Marie Drahoňovská, Cena za sladký život. Žijeme v přeslazené době. Cukr je všude. Najdeme ho v alkoholických i nealkoholických nápojích, v pečivu, sušenkách, v ovoci a zelenině a používá se i do zavaření kvůli konzervaci. Schovává se ale i tam, kde bychom ho vůbec nečekali. Nejvíc mě překvapilo, že se cukr dává i do instantních polívek. Pokud se člověk rozhodne přestat jíst cukr, musí se připravit na to, že bude spoustu času trávit v obchodě čtením etiket, tvrdí studentka Anna Šprtlíková, která ze zdravotních důvodů cukr nejedla zhruba 3 roky. Existují ale i jiné než zdravotní důvody, proč spotřebu cukru omezit. Když je cukr ve všem, kolik energie asi musí padnout na jeho výrobu? Ekologickou stopu cukru si na obalu sušenky bohužel nepřečteme. Příběh cukru začíná na poli. Cukr se primárně získává z cukrové třtiny a z cukrové řepy, ale také z kukuřice, rýže, ječmene a mnoha dalších rostlin. Na světě se ročně vyrobí téměř 180 milionů metrických tun cukru, z čehož až 80% pochází z cukrové třtiny. Ta potřebuje ke svému růstu subtropické až tropické podnebí bez fáze mrazů. Hlavním producentem cukrové třtiny je Brazílie, následuje Indie a Čína. Pěstování třtiny se v kontextu klimatické změny stále více posouvá do rozvojových zemí. Podobně jako u kávy a dalších plodin, i výroba cukru přináší sociální problémy, například otázku spravedlivého obchodu a humánních pracovních podmínek. Otroctví už je sice na celém světě oficiálně zakázané. Podmínky dělníků a dělnic na plantážích se však v mnohém nezměnily. Podle diplomové práce Jiřího Konečného s názvem Sociálně ekologické aspekty pěstování cukrové třtiny a dovozu třtinového cukru do České republiky z roku 2014 si brazilští dělníci za den vydělají zhruba $20 a to je jen za plného nasazení. Mzdu totiž nedostávají od hodiny, ale za tunu sklizených stébel. A tak není výjimkou, že zůstávají na poli do večera nebo do vyčerpání. Na plantážích se totiž i dnes stébla, která nezachytí stroje, sklízejí ručně pomocí mačet. Úrazy na rukou a nohou jsou u unavených dělníků na denním pořádku. Dosekatá hnojiva, herbicidy, insekticidy. V Česku stejně jako na většině území Evropy cukrovou třtinu pěstovat nelze. Což o to, teploto možná brzy bude dostatečné, horší je to ale se srážkami. Těch především v posledních 2 letech v Česku výrazně ubylo. To se projevuje i na výnosech cukrové řepy. Hlavním problémem je lokalizace srážek. V okolí Mladoboleslavska byly srážky podprůměrné, horší to bylo u Mělníka nebo třeba u Loun, kde nepršelo skoro nic. Dřív mívali tamnější pěstitelé výnosy i 80 tun cukrové řepy z hektaru. V poslední kampani už to u některých bylo dokonce jen 30. Popisuje vývoj v produkci cukrovky tiskový mluvčí cukrovaru Dobrovice Jakub Hradiský. S menšími výnosy klesá i ochota zemědělců cukrovou řepu i nadále pěstovat. Pro cukrovar Dobrovice a cukrovar v Českém Meziříčí, oba vlastněné francouzskou firmou Tereos, pěstuje cukrovku zhruba 550 českých zemědělců na ploše 35,5 tisíce hektarů. V příštím roce ale chystají rozšířit území i o německé pěstitele, od nichž doposud získávali méně než 1% cukrové řepy. I tak ale surovina do cukrovaru neputuje více než 120 kilometrů. Každý podniká především pro zisk. Zemědělci nejsou jiní. Pokud jim cukrová řepa na polích dlouhodobě nepřináší zisk, zase je něco jiného. Otázkou je, co? Každá plodina potřebuje vodu, jenže řepa je jedna z nejnáročnějších plodin na ošetřující látky i na techniku. Pěstovat řepu je drahé i náročné na know-how. Rozebírá Hradiský důvody, proč někteří čeští zemědělci od pěstování cukrovky upouštějí. Na 1 hektar osetý cukrovou řepou v roce 2018 zemědělci použili 70 kg dusikatých hnojiv, 6 kg herbicidů a žádná celá 1 kg insekticidů, což je u všech položek více než 2x méně, než tomu bylo v roce 1980. Podle agronoma cukrovaru Dobrovice Jana Sedláčka existují možnosti, jak množství herbicidů a hnojiv používaných při pěstování cukrové řepy ještě snížit, ovšem s obtížemi. Produkce cukrové řepy se bez hnojení minerálními hnojivy v současné době neobejde. Bez herbicidů se řepa pěstovat dá, ale jen velmi složitě, přiznává Sedláček. Problém je podle něj v tom, že cukrová řepa vzchází velmi pomalu a v konkurenčním tlaku plevelů nemá šanci prosperovat. Plevele na poli cukrové řepy odebírají živiny, vodu i světlo potřebné k úspěšné sklizni a požadované cukernatosti řepy. Pole se proto postříká herbicidy, a to jak před zasetím cukrové řepy, tak po vyklíčení cukrovky. Další možností, jak se zbavit plevelů, je plečkování a ruční okopávání řepy a vytrhávání plevelů. Jenže na to nejsou v zemědělství lidi. Navíc by to bylo dost nákladné, někteří zemědělci ale obě varianty kombinují, vysvětluje agronom. Náročnost pěstování cukrové řepy dokládá i fakt, že se jedná o erozně ohroženou plodinu. To je ale předpisově ošetřené. Na erozně ohrožených plochách je zakázáno cukrovku pěstovat. Je to i jedna z podmínek cukrovaru, vysvětluje Sedláček, který má mimo jiné na starost uzavírání smluv se zemědělci. Řepa se seje koncem března nebo začátkem dubna, přičemž rostlina se zpočátku vyvíjí relativně pomalu. Řádky se tak plně zakryjí až v červnu. Právě v tomto meziobdobí je pole náchylnější k vodní i větrné erozi. Dlužno dodat, že velké množství hlíny se z pole též odveze při sklizni. Podle Hradiského ale vedení cukrovaru na půdní erozi nezapomíná. Hlína, která se z řepy v pračce omije, putuje spolu s vodou do usazovacích rybníků. Ty má cukrovar v Dobrovici 3. V nich se zemina usadí a voda se znovu vrací k praní další řepy. Když skončí kampaň, jak se nazývá období, zhruba od poloviny září do poloviny ledna, kde se cukr vyrábí, proženou cukrovarníci vodu z rybníků čističkou a vypustí ji do potoka. Usazená hlína však zůstává na dně rybníka. Zaměstnanci cukrovaru ji vytěží a nechají rok přeschnout, než ji vrátí na pole jako protierozní opatření, stejně jako kořínky a odřezky z řepy. Ani kapka na zbyt. Výroba cukru se podle Hradiského obejde bez odpadů. V cukrovaru například nenakupujeme vodu. Dobrá, možná tu na toaletách a v kuchyňce, ale určitě ne pro výrobu. Tu si totiž přivezeme v samotné řepě, která je ze 75% tvořená vodou, vysvětluje. Cukrovou řepu nejprve nakrouhají na takzvané řízky. Z nich se pomocí vody o teplotě zhruba 70 stupňů extrahuje cukerná šťáva, která vedle cukru obsahuje i necukerné látky. Ty se ze šťávy odstraní pomocí čistění a filtrace a vyčištěná šťáva se zahustí a putuje na krystalizaci, při níž vznikne krystalický cukr. Ten se následně na odstředivkách oddělí od zbytku cukerného roztoku a putuje do skladovacích sil. Hmota zbavená cukru putuje do tzv. Řízkolisů, kde se z ní vylisuje zbylá voda, kterou zaměstnanci cukrovaru dále využijí, například na praní další řepy. Slisovanou hmotu zpracují do pelet a prodají jako krmivo pro hospodářská zvířata. Kvůli suchu vzešlo málo obilí i krmné kukuřice, takže po sušině z řepy byla velká poptávka, vysvětluje Hradiský a dodává, že krmivo vyváží i do zahraničí. Vedle cukru v Dobrovici vyrábějí i surový líh. Díky němuž zpracují vedlejší produkty výroby cukru, jako je například melasa. Část cukrového lihu se odveze do cukrovaru v Chrudimi a v Kolíně, kde se z něj vyrobí pitný líh. Druhá část surového lihu se odvodní a vzniká bezvodý líh s lihovostí 99,97%, který se přimíchává do benzínu. V každém litru benzínu musí být ze zákona 4,1% obnovitelné složky, jako je právě líh. Dále vyrábíme vysokoprocentní směs, 85% lihu a 15% benzínu jako biopalivo, přibližuje Hradiský. Z jednoho kila cukrové řepy vznikne zhruba 160 gramů cukru. Výše přiblížený proces proměny cukrové řepy v cukr je energeticky náročný, například z důvodu spotřeby energií potřebné k udržení vysoké teploty v nádobách, kde se cukrová řepa pere, louhuje a kde sladká tekutina následně krystalizuje. Cukernatá hmota se dále suší horkou parou. Energetickou náročnost se ale cukrovary snaží snižovat na minimum. Vždyť nás to stojí peníze, vysvětluje Hradiský. Objem energie potřebné k výrobě snižují prostřednictvím nákupu efektivnějších technologií či využitím vedlejších produktů k výrobě zelené energie. Například při výrobě lihu vznikají výpalky, které mají vysoký obsah organické hmoty. Pořídili jsme proto čistírnu výpalků, což je de facto bioplynová stanice, ve které oddělíme organiku od výpalků, vznikne metan, který spálíme v kotelně. Tím jsme schopni nahradit 10% fosilní energie obnovitelnými zdroji, shrnuje Hradiský. Jak rostla chuť na sladké? Dobrovice jsou největším ze 7 cukrovarů na území České republiky, které celkově zaměstnávají zhruba 1000 lidí a ročně vyrobí necelých 650 tisíc tun cukru. Takové množství zatím nejsme schopni skonzumovat, a tak se od nás cukr vyváží, především směrem na Balkán. Podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2018 průměrný Čech spotřeboval zhruba 34 kg cukru, což je téměř čtyřnásobek doporučeného množství. Tento výsledek ovšem zahrnuje pouze cukr krystalový, želírovací, kostkový, porcovaný, krupici, moučku a cukr obsažený ve výrobcích. Další cukry, vyrobené například ze škrobů kukuřice, brambor, obilovin, mezi které spadá například hojně využívaný glukózo-fruktózový syrup, ve statistice zahrnuty nejsou. Stejně tak tento údaj nezahrnuje cukr využitý na příkrm včel, ve vinařství nebo ve zdravotnictví. Med má svou vlastní statistiku, která za rok 2015 ukazovala průměrnou spotřebu 1 kg na obyvatele. Podle posledních dat Světové zdravotnické organizace by denní spotřeba cukru neměla přesáhnout 25 gramů, což je zhruba 6 lžiček cukru pro dospělého. Ročně to znamená zhruba 9 kg na osobu. Děti do 2 let by pak neměly jíst cukr vůbec. Podle zprávy českého think tanku, zaměřeného na otázky výživy a zdravotnictví prevence Globopol, začala spotřeba cukru v Evropě významně stoupat až v průběhu 18. století. Zatímco na začátku 18. století jedl průměrný Evropan ročně 1,8 kg cukru ročně, o 100 let později už to bylo 8,2 kg. Koncem 19. století průměrná denní spotřeba cukru narostla na 50 gramů, což znamená 18,1 kg cukru na jednu evropskou hlavu ročně. A o dalších 100 let jsme spotřebu cukru opět zdvojnásobili. Roku 2018 už na 35 kg na hlavu. O tom, že s cukrem roste chuť, tedy není pochyb. Poptávka po cukru logicky zvyšuje i poptávku po nových plantážích cukrovou řepou a třtinou, kvůli čemuž klesá různorodost polí a ubývají přirozené stanoviště pro mnohé přírodní druhy. Země Evropské unie už nejsou co do cukru soběstačné. Zatímco na evropských polích zemědělci vyprodukují 17,9 milionů metrických tun cukru, Evropané ročně spotřebují až 18,6 milionů tun. Evropská unie v roce 2017 zrušila limity pro produkci cukrové řepy a její čísla tak pomalu rostou. Česká republika je 7. největším producentem cukru v Evropské unii. Není cukr jako cukr. Většinu lidí ale vedle energetické a ekologické náročnosti výroby cukru zajímá, jaké má cukr dopady na jejich zdraví. Jaký je vlastně rozdíl mezi klasickým, bílým cukrem, třtinovým cukrem a různými sladkými syrupy? Existuje ta nejzdravější varianta? Podle specialistky na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákové se dá mezi sladidly jen těžko stanovit nějaký pomyslný žebříček zdravosti. Vynecháme-li umělá sladidla, všechny syrupy a sladěnky obsahují stejné složky jako běžný cukr, tedy glukózu a fruktózu, jenom v různých poměrech. Klasický cukr vyrobený z cukrové řepy nebo cukrové třtiny tvoří sacharóza, složené ze stejného poměru glukózy a fruktózy. Glukózu odbourává slinivka břišní pomocí hormonu inzulinu. Rozložená glukóza se pak dostává do krve a mění se v energii. Pokud je ale glukózy příliš, může se stát, že se slinivka břišní přehltí, v dlouhodobém horizontu taková životospráva mnohdy vede až k onemocnění cukrovkou. Proto mnozí výživoví poradci začali hledat řešení ve fruktóze. Fruktóza se nejčastěji vyskytuje v ovoci nebo v medu. Aby ji tělo zpracovalo, není zapotřebí hormonu inzulínu, fruktózu zpracují rovnou naše játra. Ideální je, přijímá-li tělo fruktózu právě z ovoce, vzhledem k tomu, že do těla spolu s cukrem dostaneme i vlákninu. Ovoce je navíc i nejméně náročné na výrobu. Tu za nás obstará půda a sluníčko. Horší je, pokud konzumujeme pouze koncentrovanou fruktózu, jako je tomu například v případě agávového syrupu. Nejenže fruktóza podporuje chuť k jídlu, ale pokud se fruktózou přejíme, v těle se velmi rychle přemění na zásobní tuky a v dlouhodobém hledisku může podle Slimákové vést až ke stukovatění jater. Agávový syrup se získává z kaktusu agáve, který roste v Jižní Americe, a proto bychom jej před klasickým cukrem neměli upřednostňovat i z hlediska spotřeby energie na jeho přepravu. Na trhu najdeme i dlouhý seznam různých syrupů, které obsahují vedle fruktózy a glukózy i malé procento mikroživin. Podle Slimákové sice tyto mikroživiny ještě ze sladidel nedělají zdravou potravinu, před klasickým cukrem by je ale přesto upřednostnila. Do této skupiny patří například javorový syrup, který obsahuje mangan, železo a vápník. Mikroživiny nalezneme i v medu, který obsahuje vápník, železo, hořčík, draslík, zinek a selen. Bohaté na mikroživiny jsou také obilné sledy a kokosový či palmový cukr, který se ale podle Slimákové přeceňují. Jejich sladivost je stejně jako u většiny syrupů nižší a jejich cena působí závratě. Ze zdravotního hlediska doporučuje Slimáková sladit hlavně sušeným ovocem, například datlemi, které jsou skvělou náhražkou cukru při pečení. Když už sáhne po cukru, je to většinou ten třtinový, jelikož se zpravidla zpracovává šetrnějším způsobem než řepný cukr, a tak v něm přece jen zůstávají i nějaké ty mikroživiny. Pokud ale člověk myslí i na environmentální dopady, cukr získaný z cukrové třtiny se k nám pořád musí dovážet, většinou ze vzdálených kontinentů, čímž roste jeho ekologická stopa i cena. Oproti tomu cukrová řepa je pořád lokální potravinou. Podle Slimákové však není ani tak důležité, jaký cukr použijeme, ale spíš v jakém množství. Každé doslazování nás učí na nepřirozeně sladkou chuť, kterou pak vyžadujeme a proto stále více doslazujeme, vysvětluje. A otázka množství je koneckonců důležitá i z environmentálního hlediska, ať už hovoříme o cukru nebo o spotřebě přírodních zdrojů obecně.